Hoxe a tarde comeza a 50 edición do Rally de Ferrol e con motivo disto temos hoxe en Radio Fene a un dos seus participantes, Edgar Vigo de Scratch Fene. En primeiro lugar, grazas polo teu tempo en un día tan importante como este.
Nada, moitísimas gracias a vos, Manuel.
Como dicíamos, esta é a 50 edición do Rally de Ferrol. En cantas ocasións participaches?
Pois non levo a conta, sei que a primeira vez que competimos foi no ano 2004, que é cando nos debutamos en rally, o rally de preinspección, e dende aquel, a ver que voto a conta así rápido, estivemos no 11, no 12, no 13, e no 14, e no 15 tamén, o sea, 5, 6, pois esta vez é a séptima vez que venimos correr esta rally.
Podenos explicar que ten de especial este rally para vos en relación co que supón co Tour Europeo?
Pois a verdade é que para nós, para o Tour Europeo en rally, o punto a punta de lanza, porque imos comezar nesta carreira, e a verdade é que dependendo do resultado que academos aquí, e dos apoios que sexamos capaces de conquerir de aquí as seguintes probas, que son no mes de setembro, pois decidiremos nas probas nas que poder estar. Pero realmente que teñamos un rally aquí ao lado da casa, no que poidamos competir dentro dunha categoría europea, pois a verdade é que é moi importante para nós, para poder pois dar ese salto que sempre é tan complicado neste deporte.
E como vos vedes na competición desta fin de semana? Cal sería un bo resultado?
Nosotros estamos dentro da categoría de dúas rodas motrices, levamos un Peugeot 208 redondos, que é un vehículo pois dos máis punteiros desa categoría, entón realmente pois o noso obxectivo cando remate o rally na Avenida de Esteiro pois sería entrar como primeiros clasificados desa categoría. Sabemos que é moi difícil, hai outros pilotos moi ben preparados tamén, pero vamos, un boísimo resultado sería ser primeiros da categoría de R2.
E de facer un bo resultado, a que rallies do Tour Europeo vos plantexades participar?
Pois agora mesmo as probas que temos en mente serían Bélxica, Suiza e Rumanía. O que pasa que, bueno, pois o rally de Rumanía pois parece que queda un pouco lonxe demais. Agora de facer os cálculos de canto nos custa pois o transporte e demais, pois temos que barallalo, bueno, con moita calma, facer moi ben os números para que nada se nos escape. Esas son as tres probas que estarían así no noso calendario, pero, como dicía ao comezo, nos agora mesmo estamos nesta carreira, pois como comezo desa aventura, veremos cal é o resultado, despois dese resultado, pois tomaremos a decisión, e se pois as cousas non saen tan ben como a nosotros nos gustaría, pois seguiremos englobados dentro da categoría de dúas rodas motrices no Supercampeonato de España, que é o que levamos competindo durante todo este ano.
E deixando de lado o Rally de Ferrol, que tal foi a temporada ata agora?
Pois a verdade é que horrible. Realmente este cambio de aires en Ferrol ven un pouco motivado pola mala sorte que tivemos durante todo este ano. Nos competimos sempre con vehículos que non son das preparadores, senón que ellos alquilamos a preparadores. Despois de competir en 5 probas con 4 coches diferentes, pois tivemos problemas mecánicos en 4 dos 5 rallies. Cun coche que teóricamente todo o mundo di que nunca dá problemas, pero resulta que todos os problemas do mundo pois nos están caendo a nosotros. Nesta rally de Ferrol volvemos a cambiar de preparador, volvemos a sair con outra unidade diferente. Esperemos pois que esa mala sorte nos perdone e que podamos disfrutar dun coche punteiro como que tivemos no rally de Ourense, que foi o único rally no que non tivemos ningún tipo de problema.
En este rally de Ferrol hai algún tramo polo que tiñades máis medo ou que consideredes máis desafiante?
Realmente medo nunca lle temos a ningún tramo, porque o que nos gusta é que sexan canto máis complicados mellor. O primeiro tramo do rally, que é o tramo dirixo a Monfero, que vamos, os daqui da zona chamamos de Aviña, ese tramo realmente é complicadísimo, pero por ser tan complicado nosotros quizáis o que máis nos guste da carreira. Despois o tramo de Monfero, que se corre hoxe pois solo unha pasada, é un tramo mítico de toda a vida, que é un tramo moi bonito, pero que xa é un tramo moito máis rápido que este anterior de Aviña. Os tramos que vamos disputar no día de mañá, bueno, sin olvidarme de que xa tamén temos un tramo espectacular aí na feira de mostras que vamos, solo é unha trampa para que poidas ter un accidente, pero diferencias de tempos non vai haber moitas. Despois, o sábado, pois os tramos que imos ter, pois realmente son treitos coñecidos, por coñecidos que son, pois complicados, porque sabemos que teñen infinidade de trampas, e temos que estar atentos para non caer nosotros en ninguna delas, e seguir cara adiante para chegar a ese parque pechado da Avenida Esteiro.
E por último, deixando de lado todo o tema do Tour Europeo, cales son as metas que vos plantexades para o futuro?
Pois nosotros, desgraciadamente, como non sabemos nunca cal é o orzamento que queremos contar para o ano seguinte, pois temos sempre ao final de tempada que pararnos, sentarnos e analizar fríamente. Si é verdade que o noso gran objetivo deportivo, co que nos queremos pois retirar unha vez que o consigamos, é participar no Rally Dakar. Sería dar un cambio total ao que estamos facendo e poder competir nese Rally Dakar. Un dos poucos equipos galegos que sean presentes, pero claro, para poder chegar aí realmente xa falamos de números impresionantes. Non pararemos de traballar, porque nosotros somos persoas que sabemos que se temos un objetivo final imos conseguilo. Estamos seguros de que queremos estar no Dakar e ao final conseguiremos estar no Dakar. Non sabemos se no ano 2020, no 2021 ou no 2025, pero sabemos que esa é a nosa meta, o poder estar aí nesa competición. E despois nos rallies, pois encantaríanos poder dar o salto ao Campeonato de Europa, pero somos conscientes do alto custe que ten. Bueno, si este ano pois somos capaces xa de participar en algunha prova deste Tour European Rally, aparte do Rally de Ferrol, pois o mellor sí que nos vai abrindo un pouco a xanela para poder pois optar a organizar o noso equipo para poder estar presente nesas provas. Pero bueno, nosotros imos pasiño a pasiño, realmente estamos moi contentos no Campeonato de España. Se non podemos estar no Tour European Rally o ano que ven, pois probablemente continuemos competindo no Campeonato de España, que xa ten un nivel importantísimo e onde a verdade que desfrutamos moito.
Pois moitas gracias polo teu tempo, Edgar, e moita sorte esta fin de semana. Esperemos que chegue desata o Campeonato Europeo.
O veña que sí. Moitísimas gracias a vos, e xa sabedes que para todo que irades saber deste mundo do motor, aquí estamos a vosa disposición.
Veña, hasta logo.
Veña, lindo.